Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš rekolekcijų su Šventojo Benedikto ordino vienuoliu teologijos daktaru Anzelm Grün. Emocijų perkeitimas. Verčia Kastantas Lukėnas.
Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, freue mich heute mit Ihnen diesen Tag verbringen zu können mit zwei Themen.
Mielos seserys, mieli broliai, labai džiaugiuosi, galėsęs šią dieną draugę su jumis praleisti ir šiandienai turime dvi temas. Prieš pietinėje sesijoje mūsų tema bus emocijų perkeitimas, permainimas. O po pietinėje sesijoje bus tema kaip rūpintis kitais, tačiau taip pat rūpintis ir savimi. Galbūt jums gali kilti mintis, kad tema apie emocijas yra veikiau psichologinė tema, o ne tiek dvasinė. Tačiau evangelijose taip pat rašoma apie Jėzaus išgyventas emocijas. Jėzuje matome tas pozityves emocijas, džiaugsmą ir meilę, meilę sklindančią iš Jėzaus. Tačiau evangelijoje taip pat rašoma ir apie Jėzaus supykimą, pyktį, taip pat apie jo baimę, nuogąstavimą, apie Jėzaus liūdesį. Ir ankstyvųjų amžių vienuolių gyvenime, maždaug apie 4 amžiuje, dykumų tėvų patirtyje, emocijos buvo labai svarbi jų dvasinio gyvenimo sritis tema. Vienuolio tikslas buvo tapti susivienyti su Dievu, o kelias, kaip tai pasiekti, procesas buvo per tylą. Per tylą ta pasiekti vienybę su Dievu. Tačiau tylėdamas žmogus paprastai susitinka su savo paties emocijomis, su savo paties mintimis. Ir pirmiausia, reikia su tomis savyje esančiomis mintimis susivienyti, kad po to tik galima būtų pasiekti tą vienybę su Dievu. Ir Evagrijus Pontietis taip sako, kad jeigu nori pažinti Dievą, pirmiausia, pažink save. Ir reikalas tas, kad emocijas nedėra kažkaip užspausti ir jų nepaisyti, bet būtent perkeisti emocijas. Yra tokia graži istorija iš vienuolystės patirties. Jaunas vienuolis ateina pas Abą Poimeną, senolį Poimeną, ir sako, aš nesusidoroju su savo emocijomis ir man jau turbūt reikia išeiti iš vienuolino. Ir tėvas senolis Poimenas išeina su juo laukan ir sako jam, sako, va, su savo apsiaustu dabar sustabdyk ar sulaikyk pučiantį dvelkiantį vėją. Ir jaunas vienuolis atsako, na žinoma, nepajėgsiu, neįmanoma to padaryti. Ir tada Abą Poimenas jam paaiškina, sako, lygiai panašiai kaip tu savo apsiaustu negali sulaikyti vėjo, lygiai tiek pat tu pajėgi sulaikyti tau ateinančias mintis. Mums dera ne tiek jas bandyti sulaikyti tas mintis, bet drauge su jomis tą vesti kovą. Ką reiškia draugė su jomis vesti kovą? Tai būtent su ta pačia emocijose glūdinčia jėga kovoti siekiant to dvasinio augimo. Nes jeigu mes atkertame emocijas, tai mums nebelieka jėgų ir taip pat mūsų dvasinis gyvenimas lieka bejėgis. Tačiau emocijos taip pat gali mums ir trukdyti tam mūsų tarpusavio bendravimui žmogiškam ir taip pat mūsų santykiui su Dievu. Pats žodis emocija etimologiškai kilęs iš lotynų kalbos movere, tai yra judinti. Ir žinoma, emocijos taip pat iškyla ir kiekviename šeimos gyvenime, nes neįmanoma šeimo žmonių bendravimas be emocijų. Ir problema ta, kad vyrai apskritai kitaip apsieina su emocijomis, negu palyginti su moterimis. Moterys kažkaip turi tokią, na, didesnę prieigą, platesnę prieigą prie emocijų. Ir dažnai moterys, taip sakant, truputį tarsi spaudžia vyrus, ragindamos, kad va, parodyk, atverk man savo emocijas, parodyk, ką tu jauti. O vyras į tą priekaištą atsako moteriai taip pat priekaištų, kad tu pernelyg emocinga, tu turėtum būti tokia racionalesnė, blaivesnė. Tačiau jeigu priešingybė, jeigu visai nepaisomos emocijos, tai ilgainiui tas tarpusavio bendravimas, tarpusavio gyvenimas tampa vis šaltesnis ir vis santykis prastėja. Ir mes visi pažįstame, mums pažįstamos tos pozityvos emocijos, pavyzdžiui, kaip džiaugsmas, ir kai tą išgyvename džiaugsmą, tai tikrai galim daug dalykų nuveikti. Ir taip pat ir su meilės jausmu, tai taip pat visiems mums pažįstamas, jis labai praturtina mūsų gyvenimą. Tačiau visas klausimas yra tas, kaip mes apsieiname su negatyviomis emocijomis. Ir būtent čia ir yra visas dalykas kažkaip išmokti jas perkeisti. Ir vienuoliai turi šiuo klausimu labai tokį svarbų principą. Nesame atsakingi už tas emocijas ir mintis, kurios, na, mus ištinka. Tačiau esame atsakingi tik už tai, kaip, ką mes su to darome, kaip mes su tuo apsieiname. Aš vis tolydžio vis dar priminsiu apie šį principą ir toliau kalbėdamas. Aš pirmiausia norėčiau sustelkti dėmesį į tas negatyves emocijas, kaip pyktį, įniršį, neapykantą, rūstybę. Aš manau, kad kiekvienam pažįstamos šios emocijos. Ir mes galime leistis, kad jos mus nukreiptų kažkur. Ir jeigu mes leidžiamės jų kažkaip užvaldomi, nukreipiami, tuomet jos pradeda mums gyvenime trukdyti. Ir štai visas klausimas, kaip mes su visu tuo apsieiname. Ir dar svarbu suvokti, kad kiekviena emocija turi savo prasmę. Taigi pirmasis žingsnis būtų atpažinti tą emocijoje glūdinčią prasmę. Antrasis žingsnis būtų atskleisti Dievo akivaizdoje savo emociją ir leisti, kad Dievo dvasia ją perkeistų, permainytų tą emociją. Pirmiausia, gal norėčiau nuo pykčio pradėti. Kiekvienas iš mūsų išgyvename pyktį, tarkime, kažkurie kokie nors žmonės mus gyvenime piktina, ar kas nors mus papiktina, kas nors mums nepasisekė padaryti. Mano galva, pyktis turi tokią trejopą prasmę. Pirmoji prasmė yra tai, kad pyktis rodo, kad kažkas kitas peržengė mano sienas, mano pačio užsibrėžtas ribas, o aš pykstu dėl to, kad aš leidausi, kad tos ribos būtų peržengtos. Ir štai tuomet tas mano jaučiamas pyktis yra man impulsas, paskatinimas geriau saugoti savo užsibrėžtas ribas. Ir noriu čia pavyzdžiui pasitelkti tą biblinį pasakojimą apie vyro su padžiūvusia ranka išgydymą. Ir tas vyras su padžiūvusia ranka yra toksai žiūrovo tipas, tipas žmogaus, kuris veikiau linkęs į gyvenimo įvykius iš šalies žiūrėti, o ne pats įsitraukti išgyventi gyvenimą. Ir štai tam vyrui su padžiūvusia ranka Jėzus pakviečia jį, ateik stokis čia į vidurį. Ir štai tada, kai Jėzus pakviečia tą vyrą stoti į vidurį, fariziejai ratu sustoja stebi, ar gydys Jėzus šabo dieną ar ne. Tačiau Jėzus neišsigasta to fariziejų, taip sakant, stebinčio žvilgsnio ir jiems sako, ar leistina šabo metu gerą daryti ar blogą. Fariziejai tyli, jie slepiasi už to savo tylėjimo ir jie junta, kad už šio klausimo slypi toks priekaištas, kad jeigu aš tik normų laikysiuos, tai gali būti, kad aš ir kažką blogo padarysiu. Ir štai Evangelijoje toliau rašoma, kad Jėzus supykęs ir nuliūdęs į juos pažvelgė. Ir tas jo pyktis ar įniršis, sakytume, nereiškia, kad Jėzus dabar tą savo pyktį įniršį išreikš rėkdamas, šaukdamas ant fariziejų. Bet Jėzaus tas pyktis ar jaučiamas įniršis reiškia tai, kad Jėzus žvelgia į juos ir sako, čia esat jūs ar tu su savo užkietėjusia širdimi, o čia esu aš, kuris darau tai, kas yra Dievo valia, kas iš Dievo ateina. Tai šiuo atveju tas pyktis įniršis yra gale atsiriboti nuo fariziejų ir atsiriboti nuo jų, taip sakant, galimos įtakos. Ir tas Jėzaus jaučiamas pyktis leidžia Jėzui iš savo vidinės jėgos vykdyti tą darbą. Ir dar negana to pažymima, kad Jėzus ne tik pykti, bet ir nuliūdęs pažvelgė. Reiškia, Jėzus liūdi dėl jų. Taigi dar kartą tas pyktis nereiškia, kad Jėzus ant jų pyksta, bet tik tiek reiškia, kad Jėzus atsiriboja nuo jų, bet drauge ir per liūdesį su jais, taip sakant, jis liūdi dėl jų. Ir Jėzus įsijaučia į jų tą nuostatą, kad kaip jie galėtų jaustis, būdami tokie užkietėjusiomis širdimis. Galėtume net sakyti, Jėzus tarsi tiesia savo susitaikinimui ranką jų link. Tačiau fariziejai netiesė Jėzaus ištiestos susitaikinimui rankos nepriima, bet jie apsisprendžia jį nužudyti. Taigi ta pirmoji prasmė to jaučiamo pykčio įniršio yra tiesiog ta galia atsiriboti. Man teko konsultuoti, kalbėtis su sutuoktinių pora, kuri žmona skundėsi, kad ji dirba vaikų darželyje ir to vaikų darželio vedėja jos gyvenimą daro pragaru. Ir būdavo taip, kad kiekvieną dieną ta moteris, grįžusi iš darbo vaikų darželyje, savo vyrui skūsdavosi, kokia bloga yra jos vadovė vedėja. Yra visiškai gera, kad žmona su savo vyru dalyjasi savo darbo problemomis. Tačiau, kadangi tai tęsiasi taip ilgai ir nuolat, tai ilgainiui tas vyras pasijuto tarsi koks šiukšlių kibiras, į kurį vis nuolat vis metamos tos atmatos. Ir štai dėjo iki tiek, kad tas vyras jau ilgainiui pasijuto toks tiesiog nebegalintis nieko bepadaryti, susidoroti su tuo ir jie nusprendė ateiti į tą terapijos konsultaciją. Pirmas mano patarimas tai moteriai buvo tas, kad tu turi tiesiog vidujai apsispręsti, nebekalbėti blogai apie savo tą vadovę. Tai sutuoktinių porai apsisprendimas toks buvo pasiūlytas, kad jau vakarais mes nebekalbam apie tą blogą vedėją, nes antraip mes tomis savo kalbomis jai suteikiame per daug vietos savo šeimininėme gyvenime. Taigi tai buvo tokia pirmoji prasmė pykčio. Antroji pykčio prasmė, supykimo prasmė yra, kad aš pykstu už tai, kad na, kažkas man gyvenime nepasisekė, nepavyko kažko padaryti. Ir tuomet į pykti galima žvelgti kaip į impulsą kažkaip ieškoti geresnių sprendimų. Man teko 36 metus būti mūsų vienuolyne tokiu, vadinkim, vadybininku, ūkio dalies vedėjų, žodžiu, vadovauti darbuotojams dirbantiems vienuolyne. Ir man taip pat kildavo pyktis, kai kas nors nepavykdavo, kai darbai buvo prastai organizuoti. Ir tuomet tas mano jaučiamas pyktis visuomet būdavo toks impulsas, raginantis mane sukviesti visus žmonės, darbuotojus ir tartis, kaip galim būtų geriau organizuoti darbą ateityje. Ir Biblijoje taip pat matome aprašytą tokio pobūdžio Jėzaus tokį supykimą. Jėzus nueina į šventyklą ir mato, kad tenai išsidėstė savo prekybininkai savo stalus. Ir Jėzus pajunta, kad tai negerai yra taip daryti, tokia situacija yra negera. Ir jam tas juntamas pyktis suteikia jam jėgų vienam išvaikyti visus prekiautojus iš šventyklos. Ir trečia prasmė to mūsų jaučiamo pykčio yra tokia, kad mes tame žmoguje, kuris mums kelia pyktį, mes tarsi veidrodyje matome savo pačių atspindį. Pavyzdžiui, mane nervina, mane pykdo kažkoks žmogus, kuris visuomet nori būti dėmesio centre. Ir tuomet man kyla klausimas, ar tai nėra priminimas apie manyje pačiame glūdinčiame tendenciją, kad aš pats esu linkęs nuolat stoti dėmesio centre. Hermanas Hesė, vokiečių rašytojas, yra taip sykį pasakęs, kad tai, ko nėra mumyse, tas mūsų ir neliečia. Ir mus dažnai, taip sakant, sunervina, sujaudina tie žmonės, kurie vat taip daro, ką mes sau patys esame uždraudę, mes patys sau to neleidžiame. Taigi, kai pajutę pykti, mes turėtumėm sau kelti klausimą, kuris iš šitų trijų minėtų aspektų yra mano pykčio tikroji tokia prasmė ar priežastis. Ir jau šitas, jau vien tas toksai pamąstymas ar vidinis pokalbis apie pyktį gali jau vesti prie jo perkeitimo. Daugelis žmonių daro tokį blogą dalyką, kad jie įsivelia į tą pykčio jausmą ir vis savyje žadina tą, įsisuka į tą spiralę ir kaip koks blogas tas žmogus, kaip jis mane nervina ir dar vis žadina labiau tą savo jaučiamą pyktį. Patikslinimas, kaip jau minėjo, pirmasis dalykas yra pasistengti suvokti, kokia yra mano jaučiamo pykčio prasmė. Ir tas vat minėtas, tas toksai įsijūšinimas, įsivėlimas, pykti tą jo skatinimą, žadinimas yra blogas dalykas. Tai žodžiu, antrasis metodas būtų toks, kad atiduoti pykti Dievo akivaizdoje atskleisti jį. Vienas iš tokių atidavimo Dievui metodų galėtų būti toks, kad aš jaučiu pykti ir aš su tuo pykčiu, savo juntamu pykčiu stoju Dievo akivaizdoje. Ir kalbu tą Jėzaus maldą. Viešpatie Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio, pasigailėk manęs. Ir jeigu aš, tarkim, 10 minučių tą viešpatie Jėzau, tą maldą kartoju, aš ilgainiui pajuntu, kaip, reiškia, tas pyktis ilgainiui mane apleidžia. Vėlgi, neprotinga ar neišmintinga būtų tiesiog uždrausti savo jausti pyktį, kažkaip stengtis jį sustabdyti, bet kartu su tuo jaučiamu pykčiu įeiti į Jėzaus akivaizdą, įeiti su ta malda, viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio, kartu su pykčiu eiti Dievo akivaizdon. Labai stiprus, agresyvus jausmas yra neapykanta. Pas mane kreipėsi tokia moteris, kurios vyras buvo alkoholikas. Ir ta moteris pasisakė, kad, sako, aš tikrai jaučiu tokį, iš tikrųjų tokios neapykantos jausmą jaučiu savo vyro atžvilgiu. Tačiau jį čia pat taip tarsi susigriebus pasakė, sako, turbūt aš esu bloga krikščionė, kad net kaip krikščionė man nedėra jausti, neturėčiau jausti neapykantos. Bet vėlgi čia prisimename tą vienuolių išmintį, kad aš nesu atsakingas už jausmus, kuriuos aš jaučiu, aš esu atsakingas tik už tai, kaip aš su jais apsieinu, ką aš su tuo darau. Jeigu aš ir išgyvensiu tą neapykantą, įsijausiu, išgyvensiu ją, tuomet aš ir savo pakenksiu, ir savo vyrui pakenksiu. Jeigu vėlgi aš tą neapykantą stengsiuos kažkaip užslopinti, užslėpsiu savyje, tai ji ilgainiui mane susargdins. Taigi ta neapykanta turi būti permainyta, perkeista. Ir vėlgi, pirmas žingsnis yra tai, kad pasistengėme išvelgti, kokia prasmė glūdi tame jaučiamame neapykantos jausme. Taigi, prasmė gali būti tokia, kad ta jaučiama neapykanta gali man teikti energijos, susivokti, kad aš taip pat turiu savo gyvenimą ir aš turiu teisę gyventi savo gyvenimu. Neapykanta šiuo atveju prasmė jos gali būti, tai yra man kvietimas gyventi, išsilaisvinti iš vyro, tos iš vyro galios, ar taip sakant, aš iš vyro įtakos ir gyventi laisvėje savo gyvenimą. Antrasis kelias būdas yra tiesiog atverti Jėzui tą savo jaučiamą neapykantą ir pasakyti, kad tiesiog Jėzau, aš jaučiu tą neapykantą, ji yra manyje ir padėk man. Ir vėlgi su ta jaučiama neapykanta melsti, stoti Dievo akivaizdon ir melsti Jėzau Kristau, gyvojo Dievos, nuo pasigailėk manęs. Ir ta melsti su viltimi, kad ilgainiui ta neapykanta, kartuojant maldos žodžius, ji ilgainiui bus perkeista. Neapykanta taip pat dažnai reiškia nuviltą meilę. Ir galbūt ta Jėzaus malda, ta kalbama mūsų malda, galbūt mums padės, taip sakant, prasiskverbs pro tą neapykantą ir padės pasiekti, kad gelmėje tos neapykantos vis dėlto yra mano nuvilta meilė, kad aš buvau nuviltas ir žodžiu, ir tai yra mano neapykantos priežastis. Trečiasis variantas pykčio tai būtų toksai, galėtume pavadinti toksai įniršis, dar agresyvesnė forma. Taigi pas tėvą Anselmą atėjo vienas vyras. Ir jis tokio impulsyvaus įniršio pagautas primušė vieną savo darbo kolegą ir buvo ko ne beveik jau atleistas iš darbo dėl to savo impulsyvaus tokio. Tikrai būtų neprasminga, jeigu aš, vat, kaip reiškia terapeutas, jam būčiau davęs tokį patarimą, kad turi, žinai, susimti, negali, taip sakant, pasiduoti tokiems impulsams ir turi kažkaip laikytis. Ir moralizavimu tokiais pamokymais tikrai neįmanoma perkeisti to impulsyvaus įniršio. Ir aš tam vyrui uždaviau klausimą, kada tu savyje užčiopi, kada tau kyla tas toks impulsyvus įniršis. Tas vyras pasisakė, kad jisai, būdamas mažas berniukas, 8 metų, tuomet kolekcionuodavo, rinkdavo akmenėlius ir jos taip labai gražiai su dantų šepetuku tos akmenėlius nuvalydavo. Ir jis tuos akmenėlius taip gražiai susidėdavo savo, reiškia, tokį vat, visą, žodžiu, tai buvo labai jam toksai brangi kolekcija, brangus dalykas. Ir vieną dieną jam grįžus iš mokyklos atsitiko taip, kad jis rado visus akmenėlius, mama valydama kambarį, visus akmenėlius sumetė į šiukšlių dėžę, jo brangią kolekciją. Ir tuomet jame tas kilo, tas impulsyvus įniršis. Ir, žodžiu, tas buvo taip labai bloga. Žodžiu, tas vyras taip suformulavo, sako, tai, kas man buvo šventa, mano mama tą visiškai nuvertino ir aš jam daviau tokį patarimą, kad visuomet, visais tais atvejais, kai tu jauti, kad jau tavyje kyla tas toks impulsyvus įniršis, tuomet tu saugok savyje tai, kas tau yra brangu, saugok savyje tą šventybę, glūdinčią tavyje. tuomet tavyje tas impulsas nebekils, kad tu dabar turi tą kažkaip ginti kitą muždamas, agresiją reikšdamas prieš kitą, bet tas tavo jaučiamas įniršis pasireikš tuo, kad tai bus impulsas tau saugoti savo šventybę savo viduje. Taigi tas impulsyvus įniršis, kuris gali labai agresyviai reikštis, turi taip pat ir tą tokią apsaugančią prasmę. Ir štai dar šiame kontekste noriu jums papasakoti tokią pasaką, kuri vat, irgi gali daug ką paaiškinti. Tėvas siunčia savo sūnų pas mokytoją, kad tas išmoktų kažkokio, na, prasmingų dalykų. Ir po metų tas sūnus grįžta pas tėvą ir sako, aš išmokau lojančių šunų kalbą. Tėvas, na, įniršta, supyksta ir dar antriem metam jį siunčia vėl pas mokytoją. Antrais metais jisai grįžta ir pasisako, ką išmokai, varlių kalbą išmokau. O trečiais metais pasisako, išmokau paukščių kalbą. Na ir tėvas jau taip supyksta galutinai, kad įsako tą sūnų nužudyti. Sūnus įstengia pabėgti, atbėga į pilį, kur pasiprašo nakvynės. Bet tos pilies šeimininkas jam nakvynėje tik te pasiūlo tokį pleistą matyt bokštą, kuriame tik tai tokie lojantys šunys, ten šunų buveinė. Bet tas jaunas vaikinas jokios baimės neturi dėl lojančių šunų, nes jis moka jų kalbą, jis moka draugiškai su lojančiais šunimis susikalbėti. Ir tie lojantys šunys jam išduoda paslaptį, kad jie tik todėl tokie yra įsiutę ir taip tai loja, kadangi jie ten tame bokšte saugo paslėptą lobį. Tie lojantys šunys parodo tam vaikinui tą paslėptą lobį, net padeda jam jį išsikasti ir tuomet tie lojantys šunys dingsta. Ir štai šis įvaizdis mums atskleidžia tokią nuostabią tiesą. Tas lojantis šunys jau pati tokia ryškiausia mumise kylančių negatyvių emocijų išraiška rodo, kad ten, kur yra ta pati agresyviausia išraiška, ten glūdi ir didžiausias lobis. Ir tas lobis mums reiškia tas tikrai viduje mumise glūdintis tas tikrasis aš. Tas Dievo paveikslas glūdintis mumise. Ir štai ta pasaka tęsiasi toliau. Ir tas vaikinas, jaunas vyras, eina toliau pietų kryptimi, prieina tokį tvenkinį, kur daug varlių, varlės kvarksi. Ir jam labai liūdna, nes jos jaučia, kad jos tos varlės kvarksi apie jį. Ir dar toliau eina į pietus ir prieina Roma, Romos miestą. Ir čia vyksta taip, kad kaip tik tuo metu jam atėjus į Romą, žinia, kad mirė popiežius. Ir kardinolai turi rinkti naują popiežių, bet neįstengia tarpusavėje susitarti, kurįgi dabar rinksime. Ir tada būtent tuo momentu tas jaunas vaikinas įžengia į Petro baziliką ir ant jo pečių nutupia du balti balandžiai. Ir štai kardinolams tas balandžių nutupimas yra ženklas, kad va būtent šį vaikiną reikia rinkti popiežiumi. Ir jis ginasi, bet sako, kad na, turi tą priimti. Ir tuomet jau jam, kaip išrinktam popiežiui, dera lotynų kalba aukoti ir gėdoti mišes. Nors jis nemoka lotynų kalbos, bet tie paukščiai jam čiulba ir kiekvieną žodį jam jausi pasako, ką jis turi išgėdoti. Kokia yra šios pasakos prasmė? Čia popiežius yra šioje pasakoje įvaizdis to dvasinio žmogaus. O paukščių kalba tai yra dvasios kalba. Bet pirmiau, prieš išmokdamas ar pirmiau kalbėdamas dvasios kalbą, aš pirmiausia turiu išmokti tą emocijų kalbą. Emocijų kalba tai buvo tėlojančių šunų kalba, o varlių kalba tai buvo tų sapnų kalba. Tačiau taip pat tai, kas sakoma pasakoje, glūdi taip pat ir Jėzaus palyginime. Nes yra Jėzaus palyginimas, kuris pasakoja apie dirvoje paslėptą lobį. Lobį aš galiu pasiekti tik susitepdamas rankas, kai aš per tą nešvarumus, per tą, žodžiu, net mėšlą galbūt iškasu žemę. Ir Jėzus šiuo palyginimu nori pasakyti, kad mes turime kažkaip prasikasti pro tą purviną mūsų sielos chaosą, kad pasiektumėm tą paslėptą lobį. Psichologai kalba apie tokį dvasinį, savotišką tokį kelio sutrumpinimą. Mes visi trokštame pasiekti tą pirminį mumise glūdinti Dievo paveikslą. Ir esame linkę ieškoti tokių aplink kelių, tačiau vis dėlto kitaip nepasieksime to lobio, kaip tik tai tiesiai kasdamiesi, tiesiai praeidami tik per mūsų emocijas, o ne jas kažkaip tai nepaisydami jas aplenkdami. Šiuos negatyvius aptarėme jausmus, dabar aptarsime pavydą. mes lietuviškai gal neturime tokio ryškios perskyros tarp tų pavydo formų, kaip vokiškai dabar jis paaiškins, dviejopas pavydas. Tas pavydas, pirmasis žodis, pirmoji pavydo apraiška yra tas pavydas nuo savybės atžvilgių, kad aš pavydžiu, kad kitas žmogus turi tai, ko aš neturiu. O ta kita pavydo forma yra toks savotiškas, galbūt sakytume, pavyduliavimas, kai reiškia vyras pavyduliauja žmonos, taip sakant, kai tame glūdi tokia konkurencija, toks pavyduliavimas galbūt. Tas pavydas jau tikrai nuo pat Biblijos pačios pradžios knygos Kaino ir Abelio istorija yra tipiškas pavydo pavyzdys. Ir būdingas būtent va, tų brolių pavydas. Ir šiandien tas panašus istorijos išgyvenamos, kai ten koks nors vyresnysis šeimos ten vaikas pavydi jaunesnėjam, jaunesnysis vyresnėjam. Kainas yra vyresnysis, Abelis jaunesnysis. Abelis yra avių ganytojas, jo darbas lengvesnis. Ir visi žinome tą istoriją, jie buvo atnašauja Dievo aukas ir Kaino aukos Dievas nepriima, Abelio auka priimtina Dievui. Ir dabar šitos istorijos neturime suvokti taip, kad atseit čia Dievas kaltas dėl to pavydo, ką jautė Kainas. Bet istorijos prasme yra ta, kad vat Kainas labai darbštus, labai daug stengiasi dirba, kad pasirodytų gerai Dievo akivaizdoje. O Abelis kažkaip taip mažiau, lengviau darbuojasi, bet va toks visada švytintis va visų ir žmonių, ir Dievo numylėtinis. Ir Kainas jau va tokios situacijos to negali pakelti, jis turi nužudyti savo brolį. Bet žinoma, tai nėra sprendimas. Kažkaip kitaip reikia apsieiti su tuo pavydu. Pavydas tai yra mano toksai poreikis. Aš noriu būti toks pat geras kaip anas, aš noriu tiek pat uždirbti kaip tas, aš noriu taip pat gražiai atrodyti kaip tas ar anas. Ir dabar klausimas tas, ar jeigu jau taip įvyktų, kad aš tikrai taip pat atrodyčiau kaip anas, tiek pat daug pinigų uždirbčiau kaip anas, ar aš iš tikrųjų būčiau jau laimingas? Taigi tą svarstydamas, keldamas tuos klausimus apie manyje glūdinčią pavydo prasme, aš ilgainiui galiu perkeisti savo tą jaučiamą pavydą į dėkingumą. Kai aš išmoksiu su dėkingumu žvelgti į savo gyvenimą, aš tuomet galiu pasijusti laimingas. Vokiečių kalba yra posakis. Nesu dėkingas todėl, kad esu laimingas, bet esu laimingas todėl, kad esu dėkingas. Taigi dėkingumas perkeičia, permaino mano jausmą. Vienas iš to va, jaučiamo pavydo priežasčių, pavydo pagrindas yra lyginimasis. Vienas austrų psichologas Paul Watzlawick yra parašęs tokią knygą su tokiu provokuojančiu pavadinimu Menas jaustis nelaimingu. Ir labai buvo Vokietijoje ta jo parašyta knyga populiari. Vokiečiai labai gerai moka suprasti, kaip jaustis nelaimingais. Ir tas psichologas taip siūlo tokį būdą, kad sako, jau greičiausiai, kaip galite, geriausias būdas, kaip jaustis nelaimingu, tai lyginti save su netinkamais žmonėmis. Todėl mes turime tą suvokti. Tačiau dar yra vienas klausimas, kaip elgtis, kaip apsieiti tokiais atvejais, kai kitas žmogus mano atžvilgiu jaučia pavydą. Viena moteris pasakoja, kad jinai dirba pardavėja ir viena jos kolegė parduotuvėje nuolat jai irgi pavydi. Reikalas tas, kad ta pirmoji moteris, kuri kaip tik su tėvu Anzelmu kalbėjo, yra labai draugiška ir visi pirkėjai tiesiog spontaniškai pas ją kreipiasi. O jos kolegiai tai kelia pavydą. Ir dabar nebūtų prasminga, kad ta jau draugiškoji pardavėja klientus nukreiptų pas tą, kuri jaučia pavydą. Pirmiausia, tai būtų toksai, na, pačiai visai firmai nenaudingas dalykas, nes mažėtų tie pardavimai ir pavydinčioji kolegė vėl jaustų pavydą, nes turėtų daugiau dirbti už tą pirmąją. Taigi mes, taip sakant, kito žmogaus jaučiamą pavydą jam paliekame. Tai tavo užduotis dorotis su tuo pavydu. Antrasis aspektas to pavydo, tai ką mes galbūt bandytume nusakyti kaip pavyduliavimą. Moteris man pasakojo tokią istoriją, kad vyras, jie turi mažą parduotuvę ir toje parduotuvėje įdarbinta jauna sekretorė. Ir štai ta moteris, kuri vat pasakoja, tai jai nuolat galvoje sukasi mintys, kaip dabar tas santykis to jos vyro su ta jaunaja darbuotoja, gal jie ten flirtuoja.
Und wenn der Mann heimkommt, dann macht sie
Ir vyrui grįžus namo po darbo, ta jau jo žmona jam nuolat priekaištauja, kad tu čia pernelyg familiariai draugiškai elgiesi su sekretore. Ir ta pati moteris, taip sakant, pyksta ant savęs dėl to jaučiamo paviduliavimo jausmo, nes jaučia, kad tas jos paviduliavimas sunkina, blogina jų tarpusavio santykį. Ir štai visas klausimas, kaip aš apsieinu su tuo juntamu paviduliavimo jausmu. Vėlgi, jį, taip sakant, kažkaip užslėpti, užslėgti tikrai ne ta išeitis. Tačiau aš turėčiau save klausti, kokios yra priežastys to mano jaučiamo paviduliavimo. Iš tikrųjų, tame paviduliavimo jausme glūdi meilė, o pagrindas yra meilė. Aš iš tikrųjų myliu savo vyrą. Tačiau ta mano turima meilės samprata, meilės mano suvokimas yra pernelyg siauras. Aš noriu tą savo vyrą pasilaikyti, pasiturėti tik savo. Tačiau tokia vizija, nu, nerealistinė, visada gyvenime bus taip, kad mano vyras taip pat turės kažkokius tai ryšius, bendravimas su kitomis moterimis. Taigi tas jaučiamas paviduliavimas gali taip pat būti toks paraginimas, kad pasikviesti Dievą į mūsų santykį ir prašyti Dievo palaiminimo mūsų tam santuokinės meilės santykiui. Dar kita priežastis, dėl ko jaučiamas paviduliavimas, galėtų būti ir to paties žmogaus gyvenimo istorija. Ir ta moteris, kuri štai pasakojo tą paviduliavimo istoriją, jos gyvenime buvo taip, kad ji, būdama 15 metų, ji išgyveno tokią traumą, kad ją jos vaikinas, taip sakant, išdavė ir paliko. Ir tuomet tas jaučiamas, jos jaučiamas paviduliavimas, jai tapo būdu kažkaip tai gyventi su savo tomis žaizdomis. Dar viena emocija, apie kurią norėčiau dabar pakalbėti, tai būtų baimė. Baimė vėlgi turi prasme, kad jo ragina mus kažko vengti ar prieš kažką kovoti. Tačiau yra ir tokių baimės apraiškų, kurios mums tiesiog trukdo gyventi. Ir vėlgi pirmasis žingsnis yra ta pasistengti kalbėti su baime, susivokti, kas yra ta baimė. Ko aš bijau? Pavyzdžiui, gali būti, kad žmogus vat, bijau padaryti klaidą, nes vat, nuogastauju, bijau, kad dėl to patirsiu atmetimą. Vėlgi ta turi baimė su tokiu gėdos atspalviu, kad aš, reiškia, vat, bijau susigėdinti, padaryti savo gėdą, kad vėlgi būsiu kitų atmestas. Tai reiškia, mūsų jaučiami tokie jausmai rodytų, kad aš vidujai savo esu tokį priėmęs, tokį na, neteisingą principą ar savo pats užsidavęs tokį įstatymą, kad aš nevalia man padaryti jokios klaidos, antraip aš būsiu atmestas. O juk iš tikrųjų tai aš esu vertingas, nepaisant to, ar aš darau klaidas ar nedarau. Ir vėlgi baimė gali būti mūsų ir bičiulių draugų, nes baimė gali mus nuvesti į tai, kad keltume Dievo į klausimus ir Dievo akivaizdoje sakytume, iš tikrųjų, kas yra svarbiau, man bijoti, ką žmonės apie mane pagalvos, ar svarbiau yra vis dėlto būti su Dievu. Vėlgi baimė gali būti tik tokiu atveju perkeista, kai aš išvelgiu jos prasme. Jos prasmė gali būti vėlgi gintis nuo to, saugotis to perfekcionizmo, to įsivaizdavimo, kad aš būtinai turiu viską 100% jau puikiai tobulai padaryti. Daugelis žmonių tiesiog meldžia Dievo, kad jis tiesiog paimtų nuo jų baimę, pašalintų ją. Tačiau žmonės, taip sakant, meldžia, kad Dieve, tu paimk nuo manęs tą baimę, bet visiškai nenori savęs keisti ir nori likti tokie patys perfekcionistai, kokie ir buvo. Tačiau taip dalykai nevyksta, Dievas neatima taip, va, taip tiesiog mano jaučiamos baimės, bet tik tokiu atveju Dievas gali padėti, kai aš pats stengiuosi perkeisti tą mano jaučiamą baimę, kai aš stengiuosi atsikratyti manyje glūdinčios tos perfekcionizmo taisyklės. Daugelis žmonių taip pat išgyvena panikos atakas. Panika tai dažnai yra toksai baimė išgyventi baimę. Paniška baimė. Pažįstu tokį vyrą, būtent išgyvenančią tas tokią panikos atakas. Tas vyras vieną kartą tiesiog buvo tą tokią panikos ataką išgyveno važiuodamas automobiliu, nes jis tiesiog dėl kažkokio aplinkybių buvo pernelyg pervargęs ir jau nebesugebėjo suvaldyti automobilio. Ir jis dabar jame tie jausmai atsigamina, žodžiu, ir jam tokios kyla baimė, panika dėl to, kad vėl dabar kartosis taip kaip anuomet. Tiesiog yra svarbu tokiais atvejais tą jaučiamą baimę priimti ir tiesiog prašyti Dievo, kad jis globotų mane jaučiantį tą baimę. Ir vėlgi, taktika ne ta, kad aš tiesiog uždraudžiu savo jausti baimę, bet būtent aš priimu baimę. Ir Dievo akivaizdoje prašau, kad jis ją perkeistų. Vienuolių tradicijoje yra toksai metodas, kurį galėtume pasakyti, kad taip sakant, tokio na, priešingo ėjimo metodas, kur mes kažką darome priešingai tam dalykui. Tai tarkime, jeigu aš jaučiu baimę, tai tuomet psalmės šventojo rašto žodžiais melstis, mane viešpats gano, jis mane saugo, ką gali žmonės man padaryti. Tačiau va, šitas metodas vis dėlto skiriasi nuo to vadinamojo pozityvaus mąstymo, kurį ta amerikietiškoji sistema siūlo. Nes tas amerikietiškas modelis, to pozityvaus mąstymo modelis grindžiamas tokiu įsitikinimu, kad aš toks savi įtaiga, kad aš viską, kas yra negatyvų, aš galiu kažkaip iš savęs, žodžiu, užslopinti, pašalinti. Ir tas metodas toks, to metodo taikymas gali būti ir taip pat ir pavojingas. Viena motina pasakojo man, kad jos sūnus po abitūros egzaminų jam užėjo tokia, na, depresyvi nuotaika. Ir štai motina pasakojo, kad jinai, na, ieškodama išeities, nusiuntė savo sūnų į seminarą, to būtent to amerikietiškojo pozityvaus mąstymo seminarą. Ir ketvirtą dieną, lankydamas tą kursą, tas jaunuolis nusižudė. Nes jeigu tokioje pasaulyje vaizdyje, kur aš, reiškia, viską galiu pats susitvarkyti su viskuo, tai tuomet žmogus, jaučiantis depresiją, mato, kad jam tokiam pasaulyje vietos nėra. Ir vienuolių išmintis taip pat vat, tokį turi įvaizdį, kad, sako, galime sielą sudalyti į, tarsi siela yra dvilypė, viena sielos dalis jaučia baimę, o kita mūsų sielos dalis jaučia pasitikėjimą. Ir štai kalbant tos tokios psalmės žodžius, meldžiantis to pasitikėjimo, tuomet ta sielos dalis, kuri pasitikinti sielos dalis, ilgainiui vis labiau stiprėja. Ir taip pat vienuoliškoji tradicija taip pat primena ir tą Jėzaus maldą, nes epizode, kur Jėzus yra velnio gundomas dykumoje, jis šėtono gundimus atsako šventojo rašto žodžiais. Dar viena tokio baimės apraiškų, tai būtų baimė susirgti. Ši baimės atmaina yra labai realistinė, mes visi jokių neturime garantijų, kad visą laiką būsime sveiki. Bet tokios pobūdžio jūs mūsų jaučiame baimė, prasminga tuo, kad mes galime prašyti Dievo, kad jis mus laimintų mūsų gyvenimą. Ir taip pat kalbėdami Tėve mūsų maldą, tuos ypač tardami tą eilutę tiesie tavo valia, galime ugdyti savo pasitikėjimą, kad kas besitiktų Dieve, tai yra tavo valia, ji veda į gerą. Taip pat yra baimės apraiška, baimė mirties atžvilgių. Ir čia vėlgi yra keli aspektai, pavyzdžiui, motina bijo mirti, nes jinai bijo, kad jinai paliks be globos savo vaikus. Ir tuomet tokio pobūdžio jaučiama baime gali būti paraginimas tiesiog prašyti Dievo palaimos, Dievo apsaugos, kad Dieve laimink mano pasiliekančią šeimą. Viena motina man taip pat pasakojo tokią patirtį, kad jinai bijodavo su abiem savo vaikais važiuoti į miestą ir jos mintis buvo tokios, kad jinai, vat, jeigu įvyks avarija ir jeigu tie vaikai žus, tai tuomet jinai niekuomet kažkaip negalės išsivaduoti iš kaltės, kad vat, dėl jos žuvo vaikai. Ir ta motina nuo tokios, va, tos tokio pobūdžio jaučiamos baimės nuokastavimo ėjo ir terapijos kursą, bet ir ta terapija jai nepadėjo. Tėvas Anzelmas jai davė tokį patarimą, kad na taip, yra tokia tikimybė, kad gali įvykti avarija, bet tavo jaučiama ta baimė nuogastavimas yra tau paraginimas, kad tu, leisdamas į kelionę, prašyk Dievo palaiminimų, pagalbos, apsaugos tai kelioniai. Dar viena moteris, kurią tėvui Anzelmui teko palydėti, tokia jausdavo baimę, kad vat, širdie bijojo, kad vat, ją gali ištikti širdies infarktas. Ir jos problema buvo tai, kad jinai taip įsijausdavo į tą savo jaučiamą baimę. Ir tada tėvo Anzelmo patarimas jai buvo, kad tiesiog taip, bet tą suvokime tiesą, kad dabar gyvename, vat, dabar tu gyveni, vat, dabar mes tik kalbėjomės, buvo pokalbis ir kiekviena akimirka gali būti paskutinė. Kiekviena akimirka gali būti paskutinė, bet aš ją, tą kiekvieną savo gyvenimo akimirką išgyvenu sąmoningai ir su dėkingumu, kad ačiū už tai, kad dabar gyvenu. Dar viena dainininkė man pasakojo savo patirtį, kad jinai prieš kiekvieną pasirodymą ant scenos, tai ją užvaldydavo tokia baimė dėl tų rampos šviesų. Bet jinai, ta dainininkė, nevartojo jokių raminamųjų medikamentų slopinti tai baimė nerimui, bet ji tą baimę nerimą įsileisdavo. Bet po jos visada tų pasirodymų, jos dainavimo, žmonės tokį komplimentą sakydavo, kad iš tavo dainavimo jautėsi, kad tiesiog ne tu dainuoji, bet per tave kažkaip tai tas dainavimas, per tave vyksta tas dainavimas. Ir galima sakyti, kad va tos dainininkės atveju tas jos jaučiamas baimė, nerimas padėjo jai savo ego kažkaip tai sulaužyti tą savo ego ir leistis, kad ji būtų labiau tokia, na, persmelkiama ir kad kažkas didesnio per jos dainavimą, per ją kažkas dar didesnio reikštųsi. Ir dar paskutinė emocija, apie kurią aš trumpai norėčiau užsiminti, tai yra liūdesys ir depresija. Kiekvienam pažįstamas liūdesys ir vėlgi naudinga yra tiesiog pamastyti, kas mane liūdina. Ir vienuolių išmintis sako, kad dažnai mūsų jaučiamame liūdesyje jo pagrindas yra tokie mūsų infantiliški, tokie nebrandus įsivaizdavimai apie gyvenimą, kad va, viskas gyvenime turėtų būti kažkaip labai gražiai, pasakiškai. Ir tuomet tas mūsų jaučiamas liūdesys gali būti pakvietimas, kad mes kažkaip tai jau, na, atsisveikintumėm, atsiribotumėm nuo tų savo infantiliškų, nebrandžių įsivaizdavimų, iliuzijų ir tiesiog sugebėtumėm su dėkingumu priimtumėm savo dabartinį tikrą realistinį gyvenimą su mano to visu vidutiniškumu. Dar viena tema labai plati yra depresijos. Ir anaip tol ne kiekvieną depresijos formą turime jau patologizuoti, ta prasme jau iš karto sakyti, kad va čia jau yra depresija tikrai jau kaip liga. Psichologai kalba apie reaktyvę depresiją, tai yra depresijos forma, kuri yra reakcija į kažkokius tai praradimus, kažką netekti. Ir tuomet tokia jaučiama depresija gali būti man, na, pakvietimas kažkaip dėmesingiau, atidžiau į save patį pažvelgti, su savimi pačiu apsieiti. Yra vienas mano bičiulis, vadovauja psichosomatiniai klinikai Vokietijoje. Ir tas gydytojas konstatuoja, kad sako, kad pastaruoju metu vis jaunesni pacientai kreipiasi tarp 18-24 metų į tą jo kliniką. Ir štai toks laiko ženklas yra tai, kad jie, tie jauni besikreipiantys, depresija besiskundžiantys pacientai skundžiasi, kad jų problema yra savo tapatybės suvokimas, jiems yra sunku, problematiška suvokti save. Ir tiek mokyklos, tiek šeimos aplinkoje suvokti savo tapatybę. Ankstesnėse gyvenimo laikotarpiuose, pavyzdžiui, šeimoje, mokykloje dar kažkaip tai ta tapatybė buvo aiškesnė, o dabar prasidėjus studijų laikotarpiu universiteto amžiuje atsirado ta problema, kad sunku suvokti savo tapatybę, kas aš esu. Ir tuomet gali būti tokia pagalba, tas toksai vat tikėjimo kelias, kad ne tiek svarbu tai, kas išoriškai apie mane apsprendžia ar apie mane kas galvojama, bet svarbiausia yra suvokimas, kad aš esu Dievo sūnus, Dievo dukra. Ir taip pat ta išsekimo, burnout, išdegimo, tas sindromas reiškia, kad aš turiu keisti, arba viena vertus aš turiu keisti savo požiūrį į darbą, arba nuostatą darbo atžvilgiu turiu keisti. Nes dažniausiai ta tokia mūsų ta išdegimo, perdegimo sindroma lemia ne tai, kad pats darbas, bet būtent mūsų pačių nuostata, kad aš vat turiu dar daugiau daryti. Ar mūsų nuostata, kad mes štai turime patenkinti visus į mūsų sudedamus lūkesčius. Taigi depresija mums signalizuoja visuomet užduoti mums iškylančią. Arba, kaip jau minėjau, depresija mums liūdija, kad mes pernelyg aukštus lūkesčius savo patiems projektuojame, keliame. Daniel Hellner, vienas šveicarų psichologas, jo nuomonė, vienas iš depresijos priežasčių yra tai, kad mes tapome be šaknų. Žmonės tampa be šaknų, jie nebesuvokia savo šeimos, savo kilmės šaknų. Ir žinoma, yra tokių depresijos formų, tokia maniakalinė depresija ar dvipolė depresija, jų terapija jau būtini medikamentai. Ir tuomet tie farmaciniai preparatai, tuomet tikrai, na, tais atvejais gera pagalbos rūšis. Tačiau ir tomis jau tikrai, kuriomis mes galėtumėm kaip jau diagnozuoti kaip depresija, kaip lyga, ir tais atvejais depresija, na, yra geras dalykas, taip sakant, siūlyti, na, sveikinti, na, tą depresiją atiduoti Dievo akivaizdoje ir prašyti jo Dievo palaiminimo, Dievo gydymo. Ir man teko dvasiškai lydėti vieną seserį, vienuolę,
dann hatte sie den Eindruck, jetzt durch die geistige Begleitung habe ich die Depression überwunden.
Ir būtent ta sesuo vienuolė skundėsi depresija ir štai dabar po to dvasinio palydėjimo kurso jinai turėjo tokį lūkestį, kad va štai dabar pabaigus tą kursą aš jau būsiu išgydyta iš savo depresijos. Bet įvyko taip, kad jinai vėl grįžusi į savo vienuolyną, vėl patyrė sužeidimų iš savo sesers vienuolės ir vėl atkrito į depresiją. Ir ji buvo va, visiškai tokia na, nusivylus tų visų patirčių ir netgi taip sako, va, netgi man ir malda nebepadeda. Ir aš jai į tą jos nusiskundimą atsakiau tokia įžvalga, kad pagal tavo įsivaizdavimą išeitų, kad tavo santykis su Dievu, reiškia tavo malda, tavo santykis su Dievu yra kažkaip atskirai, atskirų kelių eina nuo tavo depresijos. O iš tikrųjų tavo ir depresija, ir tavo santykis su Dievu yra vat, tame pačiame dalyke. Ir tai vėlgi susisieja su mūsų ta krikščioniškoju nuolankumu. Ir nuolankumas mums diktuoja, kad mes su mūsų, su depresija nuolankiai į tą nusižemintume, nusileistume ir drauge su Dievu tą savo depresiją išgyventume. Taigi čia buvo keletas tokių minčių ir norėčiau dar kartą akcentuoti tą vienuoliškąją išmintį, vylojančią, kad svarbu yra ne tos mintys ar emocijos, kurias mes jaučiame, bet svarbu yra tai, kaip mes su tais dalykais apsieiname, kokios yra mūsų nuostatos. Ir toks požiūris suteikia mums tą laisvę ir taip pat mus išvaduoja nuo tokių sąžinės priekaištų, nes daugelis žmonių savo priekaištauja, kad vat atseit kaip čia yra, kad man jie kyla tokios negatyvios emocijos. Ir taip pat mums suteikia vilties, kad galima, įmanoma, kad mūsų emocijos gali būti perkeistos, kad tos emocijos gali tapti pozityvę energiją, padedančią mums, ugdančią mūsų dvasinį gyvenimą. Ir viltis, kad mūsų žmogiškiai santykiai vėl bus pripildyti meilės ir džiaugsmo.
Mėlėjai, šioje laidoje klausėmės įrašo iš rekolekcijų su Šventuoju Benedikto ordino vienuoliu teologijos daktaru Anselm Grün. Emocijų perkeitimas. Vertė Kastantas Lukėnas. Likite su Marijos radiju.